Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiitettud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude. Saatejuht on Indrek Peterso. Täna on hea meel tervitada siin stuudios Henton Figueroad, kes on paljudele eestimaalastele kindlasti hästi tuntud. Henton on Chiili aukonsul Eestis, aga tegutseb veel väga mitmetel erinevatel aladel, millest tänases saates kindlasti räägime. Tere tulemast, Henton!
Tere, tere, Indrek!
Chiili ja Eesti, need on riigid, mis paiknevad üksteisest päris kaugel. Aga kuidas sa võrdleksid Chiilit ja Eestit? Mis on kõige suuremad erinevused, aga samas ka ühised jooned?
Kindlasti suur erinevus on, et chiillased armastame liha ja siin armastase mõnikord kiluvõileiba. Ja tänu sellele mõnikord chiillased ehmatavad, kui vaatavad midagi niisugust. Aga on mõned aspektid, mida kindlasti ühinevad, nagu näiteks jalgpalli, sest nii chiillased kui eestlased armastame jalka.
Kuidas sa võrdleksid oma olemuse poolest chiillasi ja eestlasi? Ka chiillased on tegelikult võrdlemisi väikerahvas nagu ka eestlased.
Lõuna-Ameerika kontekstis siis kindlasti oleme väiksed, sest seal on need suured vennad nagu Brasiilia ja Argentiina, kes alati peksavad meid. Ja
jalgpallis ma loodan.
Igas pirkonnas. Aga see väike ja tubli on ka Chiili moodi. Meil on see kitsas riba, mis on 4000 kilometrit pikkusega ja seal püüame elada, ütleme, väikse okeani ja vulkanide vahel.
Ja samamoodi on Eesti ja Chiili vahel sarnasuseks selline arenenud IT-valdkond ja startup maastik on väga elav.
Mul on üli hea meel, et praegusel hetkel on 4-5 Eesti firma, kes kasutavad just see Chiili programmi startup, kus tulevad need toetused neile, kes on tublid ja antakse elamis- ja tööluba 8 aastaks ja lisaks 25,000 tala selleks, et võivad vabalt tegutseda ja kokku saada nende potentsiaalsed investoritega. Siis me saame öelda, et mõlemad riigis on see suur eelis, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond on Eestis soositud.
Mille kaugkonsul täpsemalt tegeleb?
Olen heaolutööstuse esindaja, nii et sina ja mina tahaksime kindlasti mõnusalt elada. Ja siis ei ole midagi paremat kui sauna. Paneme juurde need puhketoolid, need infrapunased mudelid, need solakambrid ja see, mis on standard maailmas, võime öelda, et Eestis olime esireas parimad esindajad.
See on siis sinu kui aukonsuli ülesanne tutvustada Eesti saunu maailmas?
Ütleme, Chiili poolt ma kindlasti saan tuttavaks nende lõuna-indiaanlaste omadustega. Siin need kohalikud indiaanlased oleme aru saanud, et nad eriti armastavad see soojus, mis tuleb otse keerist ja viskavad leili ja kasutavad kadaga vihtad ja siis kogu see annab suur sosistus heaolu tööstusele.
Aga kui sa oled Chiilis kodumaal ja räägid Eestis, siis kui palju chiillased üldse Eestis teavad ja milliste sõnade, milliste omadustega sa Eestit eestlasi neile tutvustad?
1996. aastal, kui ma tulin siia, ma ei teanud Eestis mitte midagi. Ja see oli üsna võõras asi ja keelt üldse mulle. Siis praegu me saame öelda, et isegi Eesti Vabariigi president on seal Chiilis käinud ja need kohalikud on väga ehmunud, kui nad vaatavad need automaat pakke masindad, mis on valmistatud Eestis ja annavad roboti moodi need pakid, kui nad ostavad kuskil kaubanduskeskuses. Nii et praegu üha rohkem Eesti on nii tuttav neil. Paneme juurde, et siin kogu see haridussüsteem on nii võõrg kõrgel tasemel ja nii popikas, et kõik kuulavad, et isegi parem kui Soome, parem kui pilusilmad, seal on mõned eeslased, kes näitavad, kui suur taseme on haridus.
Aga kuidas sa tutvustad eestlastele Chiilit?
Eestlastele tavaliselt ma seletan neile, et oleme indiaanlased, siis selle pärast meil on see viha sees kerged ärritavad, kes peksavad ja sülitavad taku nagu need guanakod ja lammad ja need alpakad, mis on andides üsna tuttavad. Ja siis selle pärast chillased mängivad jalka ja on pisut agressiivsed nagu see Vidal või need, kes püüavad kuidagi pingutada kogu aeg.
Sa mainisid, et sa jõudsid Eestisse 1996. aastal päris ammu. Kuidas see kõik juhtus? Kuidas jõudis üks Chile noormees järsku siia Eestisse, mis tollel ajal võis sinu jaoks küll olla in the middle of nowhere, nagu ütlevad inglased?
Jah, kuidagi niisugust oli. Ühelt poolt katoliku kiriku kaudu ma sain teada, et oli võimalik midagi teha Eestis. Siis oli Kanada firma, kes tahtis kedagi seotud eksportiga, oli suur isu kuskil Venemaa, Ukrainas ja Baltimaades. Ja siis me mõtlesime, et võib-olla oleks võimalik tegutseda toiduainete tööstuses siin Eestis. Pärast ma jätkasin nende toiduainete tööstuses ja siis oli Vigala piimatööstuses, kus ma tegusin ajutiselt, siis pärast oli see väike väänik, Eesti präänik ja siis hakkasime turustama need küpsiseid igal pool. Kodutekstiil ja praegu saunad.
Mitmekesi te tulite Eestisse 96. aastal? Teid oli väike selline grupp.
Ja olid mõned koletised veel, nagu näiteks katoliku kiriku piiskop isa Philip Jourdan ja vandetõlk Andrea Vokese. Kolmekesi õppisime eesti keelt.
Ja tundub, et see on teil täitsa hästi selgeks saanud, su eesti keel on suurepärane.
Natuke oleme õppinud. Alguses see kägistamine oli üsna tõsine, sest poolteist tundi päevas, kas arvatud laulpäeval ja pühapäeval ja 8 aastaks. Isa Filip on kindlasti targem kuju, nii et meie oleme aeglased kilpkonna kiirusega ja siis võttis umbes 2 aastat Isa Filipi puhul aasta aega ja tal oli kõik selges.
Aga räägi natukene lähemalt, mis eesmärgil teie tulek Eestisse oli?
Katoliku kiriku eesmärk on kulutada, et kõik võime saada pühakuks nendes tegevustes, mis on argipäeva elus. Võime arvestada, et see ei ole katoliku kiriku geniaalsus, vaid on meie Issand Jeesus Kristus, kes rääkis esimest korda selles ja ütles, et olge teie täiuslikud, nii nagu teie taevane isa on täiuslik ja siis see kutsu on avatud kõigile. Sõltumata selles, kas ma mängin jalgpalli, söön veise liha või tegutsen sauna tööstuses. Ja see tore ja avatud küsimus oleks võimalik just edastada ja see edastamise on püstitatud umbes 20 aastat tagasi ja siin tänasel päeval me saame kuidagi tegutseda.
Kas Eestisse tulemine oli sinu täielikult vabatahtlik valik või oli see kuidagi pidi suunatud?
Kindlasti ei ole veel kedagi pressinud sellel alal. Pinocheti ajal mitu chillast põgenesid, sest ei olnud nagu eriti mugav neil, kuna neil olid üsna vasakpoolsed ja siis tänu sellele Rootsis on umbes 80 000 chillast, kes väga lahkelt vastu võtud seal Skandinaavias, Soomes on ka mõned tuhanded. Siia Eestisse ei tahtnud kedagi tulla, aga mina vaatsin, et on nii huvitav maa, on nii toredad inimesed, on nii põnev keel ja seal on nii palju võimalusi, et kohe tulengi.
Millisena see maa sind vastu võttis? Missugused olid kõige esimesed emotsioonid, kui sa oma kinga Tallinna lennujaamas või siis sadamas Eestimaa pinnal asetasid?
Alguses ma sain aru, et siin on külm, aga enam mitte. Ja need lumikogused, mis oli vaja rokida iga päeviti, tundub nagu üsna tore ülesanne, millega on vaja alustada igapäeviti. Siis paneme juurde, et need kohalikud olevused said aru, et mingi paal on võimalik pesta ja seal olid need geniaalsed lembid Peterson ja Mihail Lotman ja nendega me mängisime jalgpalli aasta 96. Praegu nad on peaaegu invaliidid, nii nagu minagi, aga tol ajal nad olid väga tublid jalgpalli mängijad.
Kuidas teid vastu võeti? Räägitakse, et eestlased võõraste suhtes pisut on reserveeritud.
Ei üldse mitte, sest see peamine lähenemis või visitkarta, mis võiks esitada, on, et enam vähem ma valdan eesti keelt. Kui siia tulen ainult hispaania keele või mapuche keele, mida räägitakse seal Chile, siis kindlasti sa oled üsna võõras kuju. Aga räägides see kohalikud keelt annab kohe see soojene lähenus.
Kui palju võttis aega, et sa eesti keele nii-öelda suhu said?
Praegusel hetkel tegutsen Pirida majandusgümnaasiumis ja Kristiine gümnaasiumis, mitte Kristiine keskuses, vaid Kristiine gümnaasiumis samuti olen töötanud Jörotsa nimelise müsikakoolis ja Rogalmari koolis majandusõpejõuna. Siis selleks, et olla majandusõpejõud ja seletada need nõudlus ja elastused ja need täielik konkurents kohalikutele, see võtab natuke rohkem aega. Aga selleks, et öelda, tere-tere, võid palun vorsti koos kartuliga, see võtab umbes 2 kuud.
Sinu õpetaja teekonnast me kindlasti räägime tänases saates veel natukene hiljem, aga kui te olite Eestis seudnud koos isa Filippi ja Andrea Pokesega, siis kas torkasid silmaga mõned sellised natukene naljakad veidrad tavad või kombed, mis Eestimaal olid ja millega oli alguses võib-olla natukene raske harjuda, alati tuuakse näiteks verivorsti söömine, aga tundub, et selle olete ka päris kenasti selgeks saanud.
Ja kindlasti, sest verd söövad need antropopoegid igal pool ja meil on see Mapuchede kommet, et võtame igast nurgast. See, mis oli mulle vahemalt veider, oli, et mõnikord sööme torti ja kui torti ja kohvi oli söönud, siis pakuti näiteks põdraliha süstutatud ja siis tuli sult. Ja siis veel midagi magusat, aga kartulisalat. Nii et siin Eestis ma olen ära õppinud, et sa võiks kombineerida vabalt veinid, kohvid, magus, suitsu ja see annab veel loomingulisuse söömise ajal.
Aga mis oli selline kõige suurem elamus või kõige suurem ohoo hetk, kui sa olid jõudnud Eestisse Tallinna vanalinn, meie loodus või hoopis midagi muud?
Kuidas sa küsid seda?
No nii küsingi.
Kindlasti see laulupidu ja kuidas need kohalikud nii riietatud ja tantsivad ja laulavad nii suured kontingentis ja nii osavalt, et see on üks kogemus, mis eluks ajaks jääbki meelde.
Kas sa tulid Eestisse otse või sa olid ka varem nii-öelda natukene Soomes aklimatiseerunud ja juba sellise põhjamaise eluga kohanenud ennem kui siia pärismaalaste hulka sattusid, nagu sa enne ise väljendasid?
Ei kohe, mida sa kärastad kuskil seal põdrade juures või seal vikingide juures, ei kohe vaata seal, kuidas on.
Kas sinu elu jääb veel mõneks ajaks Eestiga seotud? Oled sa mõelnud või siis ikkagi kirikumissionile pühendunud inimesena oled avatud ka uuteks välja kutsetaks?
Ütleme, mis ju pole siin kohal, vaid lihtsalt kuidas need olukorrad toimuvad. Isiklikult olen otsinud, kus võiks olla matused tulevikus, aga ma sain aru, et ei ole võimalik osta maa selleks, et need luukeered panna. Nii et loodetavasti oleks mingi kohta ja siis sellel hetkel võime ilusti lõpetada tegevus siin sellel maakeral.
Kuidas sinu lapsepõlv Chiilis möödus? Räägime sellest ka mõne sõnaga. Kui suurest perest sa oled, kuidas sellel perel igapäevane elujärg oli ja millises kandis sa üles kasvasid Chiilis?
Olen sündinud, kasvanud ja tegutsenud alati asfalti peale. Suur linnas, kus elavad 8 miljoni inimest. Isa, ema, kõrgharidus, insener ja apteeker ja meie kasvasime 3 venda. Õde üldse pole ja need teised vennad õppisid kunstiakadeemias ja psiholoogias.
Mida sa ise õppisid?
Seal alguses võtsin bakalaureuse kraad matemaatika ja füüsikas ja siis pärast magistri osa majandust.
Katoliiklane oled sa ilmselt sünnipäraselt, Chiilis vist teisi variante väga ei olegi.
Üks kord ma küsisin ema käes, miks sa olid nii hull, et mind ristiti, kui olin 2 päeva vana. Ja siis võibolla ema arvas, et ma olin nii seestunud ja nii ohtlik kuju seal teisel päeval, et ristime kohe, muidu võibolla läheb põrgusse.
Aga kas sa mäletad seda hetke, kui sa ikkagi esimest korda Jumala kutset tundsid või Jumalaga suhtlema hakkasid?
Seal on üsna tavaline pühapäevakool. Pühapäevakool hakkab selles ajas, kui sa oled kooliski. Aga alati on mingi vanaema. Ja vanaemad on tublid. Nad ei valmista ainult tortid ja küpsiseid, vaid ka nad õpetavad, kuidas palvetada. Ja esimesed palved, esimesed harjumused, esimesed korrad kirikus, ma mäletan, et oli vanaema, mis oli üsna paks, siis oli raske istuda, sest tavaliselt ta kasutas rohkem kui 60 sentimeetrit seal pinki peale, aga seal kõrval olin.
Mida huvitavad sa veel oma lapsepõlve ajast või õpingutest või perest tahaksid välja tuua?
Tšiili on üsna pikk riik. Kui sa tahad maale minna, siis arvesta 500 kilometrit, 1000 kilometrit. Ei ole nii, et lähme Võrru ja siis on 200 wow kilometrit, vaid seal keegi ei arvesta vähem kui 500 kilometrit selleks, et mingi huvitav maastiku ala. Ja teine aspekt on, et ookean on alati lähedal. Sa võiks ujuda kus iganes tahad. Ja see suur ookeani eelis on, et pinguiinid on igal pool. Nii et sa oled ujumas ja siis mingil hetkel nad on üsna uudishimulik, nii nagu oravad siin Eestis. Ja siis sa oled ujumas ja tulevad. No mulikult sa ei saa süüa, muidu nad oleksid kõik äraliku ideerinudki.
Kumba riiki sa täna rohkem oma kodumaks pead, kas Eestit või Tšiilit?
See on üli raske küsimus, aga veel ei ole toimunud siin Eestis sellist põne väljakutsed mängivad Lilleküle staadionis näiteks Tšiili ja Eesti vastu.
Sinna ma tahtsin just jõuda.
Tõenäoliselt, kui olen, siis ma kasutan pigem Eesti riided ja olen eestlaste poolt.
Kas hetk, kui mängivad Lillekülas siin samas stuudio lähedal muuses Eesti ja Tšiili koondised ja sul on enne mängu võimalus tervitada ja kätelda mõlemat meeskonda, loodame, et sa korona ühel hetkel ka taandub ja saame jälle inimestele kätte anda, kas see võiks olla sinu elu üks ilusamaid hetki?
Loomulikult ja see ongi eesmärk. Meil oli plaanis suursaadikuga igasugused toredad projektid ja koostöö võimalused Eesti ja Tšiili vahel ja need plaanid olid isegi rahastatud, ütleme, eraldatud eelarve. Aga tuli viirus ja siis kahjus mitte.
Kas sa oled sellel viirusel lasknud oma tujul langeda või siis, nagu sa ütlesid, paljud projektid on kas külmutatud või edasi lükatud, et positiivsust näib sul palju olevat ja usud sa ka, et see viirus ikkagi saab mööda ja vana hea maailm tuleb tagasi?
Mille sa räägid, praegu viirus on ideaalne, eriti heaolu tööstuse, sest varem olendid peavad käima kuskil spaas või kuskil turismis ja ka praegu sa võiks see sauna mõnu koju ja siis me vaatame, et igal pool maailmas, Austraalias, Šveitsis, USA's, Saksamaal, igal pool nad ütlevad, palun sauna koju ja me valmistame ime ilusad mudelid neile.
Kes on kõige kuulsamad inimesed, kellele sa oled sauna teinud? Ma tean, et ega sellest väga rääkida ei tohi, aga ma ikka küsin.
Itaalia president, itallaste hulgas on üsna jõukad inimesed nagu Matteo Marzotto näiteks või Alvano Carisi, kes oli eelmisel sajandil tuntud laulja, siis Kasakstani president ja nii edasi. Praegusel hetkel me saame öelda, et peaaegu igas viietanes hotellis Pariisis, Milanos on meie tooted.
Kuidas see sinu sauna lugu alguse sai? Kuidas esimest korda sauna sattusid ja nii vaimustusid, et sa täna tõesti Eesti saunu müüd suurtele hotellidele suurtes linnades?
Oli traagiline kogemus, sest Veiko kutsus mind sauna ja siis ma mõtlesin, et oli vaja teha see asi täiega. Nii et Veiko pani 110 graadi, olime seal 10 minti, siis külmutades lumi peale ja külmadushi, siis veel kord proovi veel kord 110 graadi ja hüppa lumi. Aga siis mingil hetkel tuli šok. Ja see reaktsioon oli niimoodi, et ma ei saanud enam rääkida, ei saanud enam liikuda. Ja siis Veiko oli peaaegu minestamise äärel, sest ta mõtles, et mina ma olen teinud seda indiaanlasega, kuidas ma saan elavdada teda. Ja siis tuli Tiina ja Tiina ka mõtles, et massageerime seda võibolla, tuleb tagasi elu. Ja siis mingil hetkel ei olnud vaja kutsuda kirabi, aga see oli esimest kogemus. Aga kui oled juba karastatud esimest, siis edaspidi on kergendatud.
Teeme siin kohal väikese pausi ja hea Tšiili aukonsulina tutvustad sa täna meie kuulajatele pisut Tšiili rahvamuusikat. Kes on esimene ansambel või loo esitaja ja millest see lugu räägib, mida me kohe kuuleme?
Esimene on, et Huasos Quincheros, kes laulavad ühe ülituntud laul nagu Si vas para Chile, kui sa lähed Tšiilisse. Ja seal öeldakse, et juhul kui sa lähed mingil hetkel, mingi hullul hetkel, et sa oled otsustanud sinna minna ja 13266 kilometrit ära sõida, siis sa pead arvestama, et need kohalikud ei söö sind ära, vaid nad on üsna lähke.
Sivas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile.
Jätkub saade Laudate Dominum ja täna on stuudios külas Chile aukonsul Eestis Henton Figueroa. Henton, kuidas sinust sai Opus Dei numeraal?
Ma olen Opus Dei liige, siis mõned aastat tagasi, kui sain 14 aastat, oli väga tore tegevus sõpradega. Nemad olid ühe Opus Dei keskuses. Meil oli need jalgpalli mätsid pidevalt, meil olid mõtiskuspäevad, meil oli see Rosiberga lugemist pidevalt ja mulle tundus üsna huvitav eluviis. Ja siis otsustasin nii palju, kui võiks otsustada, kui sa oled 14-aastane, et see sobib mulle, see tundub nagu tore ja siiamaani olen edasi tegutsenud.
Mida tähendab Opus Dei numeraaliks ehk Opus Dei liikmeks olemine? Millega sa pead selle juures arvestama ja missugused on sinu igapäevased rutiinsed ülesanded, kohustused ja kõik muu?
Tähendab, et sinu pere on katoliku kiriku institutsioon ja sa võiks tegutseda vabatahtlikult selle institutsiooni kasuks ja samal ajal nendes valdkondades, kus on sul kõige toredam, mõnusam ja mugavam. Siis mulle näiteks väga meeldib see heaolu tööstusest. Ma tunnen teised sõprad, kes on vandeadvokaatid või kolmas, kes tegutseb inseneriprojektidega. Mulle istub üsna hästi just need kohalikud tooded, mida võivad valmistada osavad meistrid ja mulle ka sobib suhelda inimestega, sest itaalia keeles, hispaania keeles, inglis keeles, erinevates keeltes on võimalik suhelda ja see rahvusvaheline kogemus annab midagi juurde, siis lõvi osa minu päevast ongi selle firma heaks. Siis lisaks mulle meeldib õppetöö. Võimalikul viisil olen eluks ajaks või ütleme pärast ülikooli olin alati leinud aega selleks, et mõned tunnid anda. Ma olen proovinud keeltetunnid, aga see sobib paremini neile, kes räägivad ilusti. Siis mustad mehed tavaliselt räägime halvasti ja kasutame rõppväljendit, siis on parem mitte kutsuda keelte tundidele. Ja siis seal valkonnas, kus tunnen ennast mugavalt ja mulle on kergem rääkida, on majandusalal. Nii et alguses oli tore Pirita majandusgymnasiumi direktor Edith, kes oli pisaval hull selleks, et võtta indiaanlast ja palun räägi mikromajandus, makromajandus ja ettevõttus ja turundusest. Siis see oli see alne. Aga praegu alati ma leian igas õppeaastas umbes 12-16 tundi nädalas selleks, et majandusõppe. Siis katoliku kiriku suhtes on need kohalikud, kes ütlevad, et okei, ma olen huvitatud katoliku kirikud, aga mida ma pean tegima või kuidas see üldse asi on? Üldiselt on kerge, ütleme, katoliku kiriku katekismus, 10 käsku, need peamised moraali õpetused ja seda ma teengi, ma olen teinud sinna alates 1996. aastast, olen teinud 2-3 korda nädalast, kas väiksed rühmad või isiklikud loengud ja loomulikult on täiskasvanud, kes tahavad midagi juurde õpida teada, siis paneme lisaks, et mõnikord on need pühapäevakoolid või on need noorso tegevused, praegu meil on õpilaskodu seal Tadari tänava ja need õpilased on ka huvitatud, mitte ainult katoliku kiriku, vaid üldiselt mõned printsiipides või peamised teema nagu vabadus näiteks või pere. Ja siis selle kohta me võime mõned seletused anda vastavalt kogemusele.
Räägi lühidalt ka Opus Dei ajaloost. Ilmselgelt Eesti inimesed on Opus Dei sõna kuulnud, aga väga paljudel inimesed on ka Opus Dei osas selline väär arusaam, mis tugineb suuresti Dan Browni ühele kuulsale romaanile ja selle järgi tehtud filmile. Jut käib siis Da Vinci koodist, aga räägime asjadest tegelikult, et kuidas Opus Dei alguse sai ja kuidas Opus Dei jõudis Eestisse?
Dan Brown tegi suurepärane turundustöö, siis vastavalt sellele oli võimalik saada tuttavaks. Kindlasti need albino mungad, kes otsivad mingi preili tapmiseks, veel ei ole Eestise tulnudki. Ja see vaimsus on eriti huvitav mulle, sest ärgipäevaelus seal, kus meil on need standardülesanded, võime saada pühakuks, võime leida meie isand Jeesus Kristus, siis see lõhnab nagu tore. Ja me ei pea kuskile põgenema eremiidi moodi või kuskile minna ja ütlema abikasale, kuule kallis, kahjuks ma ei saa enam siin tegutseda, sest ma saan mungaks või ma tahaksin kuskil eraldi. Siis võib-olla meie naised, siis nad ei luba meile kuskile põgeneda. Aga Opus Dei alustas 1928. aastal 2. oktoobril ja Püha Jose Maria mõte, mida sai Jumala poolt inspiratsioonina, oli, et kõik on kutsutud ükskõik, misugust amet ja loomulikult, kui ma olen narkodiiler, ma ei saa seal tegutseda ja loomulikult, kui minu plaan on kriptovaluuta kaudu mingi suur rahapesusüsteem rakendada, siis kindlasti on kahtlane tegevus. Aga kui me räägime nendest standardtegevustest ükskõik, misugust alal, kus ma olen aednik näiteks või pigem mulle meeldib programmeerimis, siis seal Opus Dei ütleb, aga mitte Opus Dei, see on katoliku kiriku õpetus, et kõik on kutsutud seal, kus nad tegutsevad, on kutsunud Jeesuse juurde.
Kuidas Opus Deil Eestis läheb?
Korralikult siin on nii võrd läbi põimunud katoliku kirikuga, et on raske öelda, et üks institutsioon ja teine, vaid oleme kõik samas paadis ja need kontingentid ei ole nii suur, et see rahvatihedus siin Eestis on väike ja need proportsioonid on kindlasti väiksed. Soomes ka on see katoliikluse protsent ala 2% rahva arvust, siis on võimalik öelda, et see kasvupotentsiaal võiks olla üsna suur. Ma tulen selles riikis, kus 90% on katoliiklast, siin kohal me oleme 90% kaugel. Aga mitte selle pärast need kohalikud ei taha või arvavad, et see on kahtlane, vaid pigem on tundmatud saan. Ja selles tudumises oleme seotud sellega.
Opus, teil on Tatari tänaval kena keskus, see on Tatari üliõpilaskodu, nagu sa ka mainisid, aga missugune on selle keskuse saamise lugu ja mis seal salata? Sinu roll selle keskuse ehitamisel on ka selline, mida on võimatu alahinnata.
Me mõtlesime alguses peale, et see noorso tegevus võiks anda kindlasti suur potentsiaal ja üliõpilased, kes tulevad Tallinnakust iganes õppima, kas tehnikaülikooli, Tallinna ülikoolis või teistes kõrgkoolides, siis võivad leida seal üks asupaik. Lisaks on noored kooliõpilased ja meil on huvitavad inseneriprojektid, mis on seotud roboti valmistamisega või sõidukide modeleerimisega. Ja selle kaudu on võimalik ühel poolt professionaalselt tegutseda ja siis lisaks kasvatus rakendada. Nii et meie eesmärk seal õpilaskodus, meie eesmärk seal keskuses on kasa aidata inimestele, et inimesed võivad saada targemaks, võivad teada rohkem katoliku kiriku printsiipidest. Meil on kaplan, kes annab jutlust, meil on piskop, kes peab missa ja meil on need õpetused avatud kõikile.
Kuidas see ilus keskus sündis?
Alguses me elasime korteris, aga see korter on kuidagi kitsas ja lisaks kõik need mõtiskuspäevad või need pereüritused on kitsendatud juhul, kui sul on vahe ruudmeetrit, siis me mõtlesime, et midagi suuremat, kus võivad ühel poolt õpilased ja siis lisaks need, kes tunnevad huvi. Me mõtlesime ka, et katoliku kiriku kaabel võiks olemas ole ja siis olid mõned tuttavad seal Ekvadoris. Nad ütlesid, et jah, kindlasti ja hea meelega me valmistame ja selle pärast sündis see kaabel, mis on ilus ja kõik Ekvadoris tehtud.
Tatari tänaval Henton on Opustei meestekeskus, aga kus elavad ja tegutsevad Opustei naised?
Nii nagu on meestekeskus, on ka naiste oma seal läheduses ja esmärkid on täpselt samad ja tegevused on üsna sarnased ja see on Opustei eripära, et mehed tegutsevad naistest eraldi. See ei tähenda, et katoliku kirikus see on üldiselt nii, vaid see on Opustei strateegiline stiil.
Sa oled olnud Eestis 24 aastat. Kas selle ajaga on märgata ka Eesti inimeste üldist huvi suurenemist katoliku kiriku vastu ja kas katoliklasi on juurde tulnud?
Meie arvates, Lisa Filippiga, et Eesti rahvas on sügavalt religioosne rahvas ja seda mitte ainult meie kommenteerime sellel sajandil, vaid 500 aastat tagasi, kui raporti esitatud paavstile ma lugesin ka seda raportit ja samamoodi, see sama tunnistus, et need kohalikud on sümpaatsed ja on üsna religioosed inimesed. Me võime seda tunnistada vastaval numbritele, iga aasta on võimalik vaadata, kuidas tosinad ja tosinad tulevad ja ütlevad, et ma tahaksin saada katoliiklaseks. Mulle tundub sümpaatne või huvitab, kuidas on, kas keegi võiks seletada ja see on pigem kasvutrendis kui langutrendis.
Kindlasti oli Eesti katoliku kogukonna ja üldse Eesti ristirahva ja inimeste jaoks oluline päev 25. september 2018, pisut rohkem kui 2 aastat tagasi, kui paavst Franciscus käis Eestis. Missugusena tundub selle päeva mõju täna ja kas need viljad, mis paavst külvas, kasvavad?
Mul oli see sama kogemus, seda sama seal Chiilis, sest esimest korda Chiili ajaloos külastas 1983. aastal püha Johannes Paulus II ja tekitas nii super efekt chillaste hulgas. Siis pärast ma avastasin, et paavstid on külastanud Eestit rohkem kui Chiilis, sest seal on käinud ainult üks kord elus. Siin oli see sama püha Johannes Paulus II ja siis pärast tuli Franciscus. Üldine kogemus suurepärane. Chiilis, kui sa tahad tervitada papsi, siis on vaja peksta umbes 10 inimest selleks, et võib olla mingi sõrme kuskil 10 sentimeetrit lähedus. Siin Eestis me olime kõik nagu samas peres.
Kas sa ise olid sellel päeval Tallinnas?
Loomulikult.
Millisena see päev sulle täna meenub ja mida sina sellel päeval said teha ja kuidas paavstiga kohtuda?
Püüdsin olla nii lähedal kui võimalik ja siis oli üks suur pomo nimelt Raul Lucareda, kes ütles, et palun seisa siin. Ja siis mina alandlik indiaalane seisinki seal ja siis paavst just sõitis seal ja oli võimalik tervitada. Nii et tänase sõbrale ja siis mõned tunnid oli võimalik seal Vabaduse väljakul. Pane juurde, et Kersti tegi üli hea vastuvõtt seal Kadrioru lossis ja siis olime mõned kutsutud, president ja paavst olid üsna kaugel ja ainuke nagu lisand väärtus, mida ma tegin, oli, et seisin Hannes Tamjärv ja teiste olendite lähedus ja siis mingil hetkel Hannes ütles, kas oleks nagu mõistlik siin kohal plaksutada? Ja loomulikult ja siis me hakkasime koos Hannes Tamjärve plaksutada ja muidu me olime väga enese tõmbunud olendid seal Kadrioru lossis.
Mitu korda sul on üldse olnud võimalus paavstiga kohtuda või siis osaleda missal, mida paavst ise pühitseb?
Chiilis üks kord ja Eestis üks kord. Nii et nad on unikaalsed ja ajaloolised sündmused.
Millal on paavst jälle Eestisse oodata? Mis arvad, kui kaua me peame ootama?
Vastavalt Chiili kogemustele siis võib-olla me oleme ammu surnukehad enne kui paavst tuleb. Võib-olla ja kui järgmine paavst oleks Eesti oma, siis ta tulekski.
Aga miks on ikkagi see paavsti visiit ühele riigile, ühele kristlaskonnale, ühe riigi katoliiklastele seda võrd oluline?
On vaja arvestada, kes on paavst. Ütleme, kui Jüri külastab kuskil, siis need kohalikud arvad, wow, Eesti riigi peaminister on siin kohal ja siis on lugupetud kuju. Aga siin, kui me räägime paavstist, see on Jeesuse Kristuse esindaja. Nii et isan Jeesus Kristus ütled, et sina oled Petrus ja selle kalju peali ma ehitan oma kirikud, siis on volitatud esindaja. Nii et sellepärast on nii väärne ja sellepärast on nii suur sündmus, et Jeesus Kristus tähtis, see oli tema algatus, nii et meie ei ole kedagi volitanud, aga on tema ise, kes ütles, et sina, paavst, oled minu esindaja siin maa peal. Ja see asi on kestnud rohkem kui Coca-Cola või teise firmad, kes on 128 aastat vana siin. See on algatus, mis on rohkem kui 2000 aastat.
Ja kestab maailma lõpuni, sest paavst ja katoliku kirik on ainsad, millel on Kristuse lubadus, et sellest ei saa kurjuse väravad võitu ja see peab vastu kuni maailma lõpuni.
Just nii.
Samamoodi oli paavsti visiidi puhul just positiivne ja tore näha, et see visiit kõneltas kõiki kristlasi, nii luterlasi, baptiste, miks mitte kõigeusklike ja päris inimesi, kes kirikus ei käi. Et usud sa, et sellest tuleb ka tervele Eesti kirikule oikumeenilises mõttes palju kasu?
Mul on see suur üllatus, et võib-olla Eesti olukord on unikaalne maailmas, sest nendes kontekstis, kus mina tulen või teised riigid, keda mina tunnen, on võimalik vaadata, kuidas see inetu eeskuju kristlased on oma vahe vastu nagu tigedad nagu kahtlusega, aga siin Eestis me armastame nii palju teist ja me olime alati üks kõik misugust tausta, kui sa oled kristlane, siis tere tulnud ja me palvetame koos, me tegutseme koos ja see oli võimalik vaadata, kui paavsti visiidi toimus, et pole ühtegi kohta maailmas vähemalt, kus nii kaua kui mina tean, et paavst tuleb ja see noorte kogu saamist korradatakse Luteri kirikus, Karli kirikus, tore, ja siis see, kes võtab vastu on Luteri kiriku piiskop, kes ei võta teil külma veeriliselt, vaid ta võtab väga soojalt ja lähkelt ja siis need, kes istuvad koos paavstiga, on erinevad konfessioonid ja kõik räägivad ja annavad nende arvamuse ja see arutelu on nii avatud. Aga see ei toimu ainult paavsti visiiti puhul, vaid Eestis on kogu aeg niimoodi toimunud ja see on üsna kiiduväärne lugu.
Sa mainisid ennem, et olete piiskop Filipiga arutanud pidevalt, et eestlased on tegelikult väga religioosne rahvas ja tegelikult see ju nii ongi, sest et keskaeg, kui ehitati Tallinna vanalinn, see oli katoliiklik aeg, eestlased olidki katoliiklik rahvas. Kui sa vanalinnas liigud nendel tänavatel, nendes majades, nendes kirikutes, kas sa ka kuidagi tajud seda kunagist hõngu, kui tõesti Eesti oli katoliiklik maa?
Nad on isiklikud kogemused, siis mulle tundub, et see on see kristlik aura seal vanalinnas ja on võimalik seda tajuda. Ma pidevalt olen lugenud Rosiberga vanalinna tänavatel jalutades. Ma olen meie isa palve ja Ave Maria palved seal lugenud ja on see tore tunne. Ja ma olen käinud erinevates kirikutes, Pühavaimu kirikus, Niguliksti kirikus, Tom kirikus ja seal on meie isan Jeesus Kristus, Pühmneitsi Maaria, on võimalik igal pool palvedada. See on haruldane. Ma olen käinud teistes linnades maailmas ja ma pean tunnistama, et Tallinna vanalinna kutsub Kristusele.
Teeme siin kohal väikese pausi. Henton, missugune on teine muusikapala?
Ma valisin ühe tuntud Tiili armulaud, kus juures peigmees ütles armukesele, et miks sa ei ootanud mind. Võib-olla see naine hakkas otsima kuskil mujal teised kosilased ja siis tema ustav ja truu mees ütleb, et miks sa ei oota mind, ma varsti tulen. Sellepärast Los de Santiago lausis see rosa colorada ja see punane roos ongi see armuke, kes flirti vedas.
Rosa colorada, quien te desojo? Rosa colorada, quien te desojo? ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo? ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo? Larga fila de mulas, polvorientas y cansadas, se derrama sobre el verde corazón de la quebrada. El pueblo parece un piño de vicuñas escarchadas y el humo de los fogones saliendo en la madrugada. Rosa colorada, quien te desojo. Rosa colorada, quien te desojo, porque no esperaste mi vida que llegara yo, porque no esperaste mi vida que llegara yo. ¿Qué le sirve al arriero llegar al fin del sendero si no ha de encontrar en él alegría ni consuelo? Su consuelo está en la tropa, en su eterno caminar y el crujir de los arneses cantando en la soledad. Rosa colorada, ¿quién te desojo? Rosa colorada, ¿quién te desojo? ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo? ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo?
Jätkub saade Laudate Dominum ja täna on stuudios külas Henton Figueroa. Henton, sa siin juba natukene mainisid oma õpetajatausta, aga tuleme selle juurde tagasi. Kuidas ikkagi juhtus, et kuumast Chiili mehest, kes oli sattunud kiriku ja äriasjus Eestisse, sai järsku õpetaja ja mitte niisama õpetaja, vaid mees, kes on valitud ka Tallinna aasta õpetajaks?
Kui olin Chiilis, kui lõpetasin ülikooli, siis ma mõtlesin, et on kohustuslik midagi anda hariduse poolt. Kuidas me oleme saanud, siis on võimalik edasi anda. Tavaliselt õpetajad igal pool maailmas, nad saavad palkat tunduvalt madalamat kui keskmise brutopalka. Eestis hea meelega ma vaatan, et see asi on kuidagi paranemas, need on tõusutrendis praegu. Chiilis ma alustasin riigi parimas koolis, kus juures need parimad tulemused ja seal olid mitu aastat õpetaja. Aga Chiili parimas koolis see tähendab kohe, et sa pead vähemalt maksma 500 euro kuus selleks, et sellist haridust saada. Siis tavaliselt, mida ütlen siin kohal õpilastele on, et vaadake palun, et need tingimused, mida teil on siin, need toolid, mida te soojendate siin, te saate tasuta. Ma olen saanud need samad tingimused seal Chiilis, aga ma pidin maksma selle ees ja mitte väike raha. Ja mingil hetkel vaatsin CV-portaalis, kus see õppijõud vaja. Ja see kohalik koolidirektor, võib-olla ta oli nii häda, sest oli kooli alguses ja keegi viist hakkas ära minema ja tal oli see majandusõppe. Ja tema ütles, et tulge ja siis gimnaasiumiõpilased kuulevad hea meelega need mikromajanduse tunnid, need makromajanduse tunnid ja siis kui te saate juurde ettevõtus ja tunnudus anda, siis palun. Pidida majandusgimnaasiumi, siis ma olen alates 2004 aastat seal õpetanud, siis ma pean ennast pidida majandusgimnaasiumi raudvaraks, sest oleme piisavalt seal, on mõned minestanud vahepeal, aga mõned seisame veel edasi. Siis pärast, kui meil oli korralikud tulemused majandusolimpiaadis, siis 21. koolis nad kutsusid mind ja olid mõned aastat seal tegutsemad nii kaua, kui EPP lõpetas see Junior Achievementi programmi juhkonnast ja siis ta ütles, et ma võtan kõik need tunnid. Siis seal ma lõpetasin 21. koolis ja hakkasin õpetama Rokalmari koolis ja Jõurotsa nimelise müsika koolis. Siis pärast oli teine kool, kus olid väga jutukad ja huvitavad mehed Arte gimnaasiumis. Ja selle Arte gimnaasiumis ma tegutsen nende jalgpalluritega eriti ja seletasin neile, kuidas nad võivad arvestada need rahatulemused. Lisaks õhtupoole Ivo kutsus mind Jõurotsa nimelise müsikakoolis, aga seal need tunnid on lühendatud, sest on ainult 2 kuu jooksul, siis on jõukohane. Mingil hetkel ma läksin hulluks ja mõtlesin, et see Tallinna-Tartu maantee on peaaegu kiirtee ja siis olin Jüri gimnaasiumis ja Kose gimnaasiumis, aga enam mitte seal.
Kuidas lapsed sind omaks võtsid?
Nad on peaaegu täiskasvanud, kui nad on 17-18 aastat vana, nad juba teavad, mis asi, mis elu on. Nemad arvavad kindlasti, et see lõuna ideaalane on veiderkuju. Ja mõnikord nad vaidlevad vastu, aga Eesti õpilased on tunduval rahulikumad kui Chiili omad. Siis veel ma ei ole saanud tomatid ja õunad vastu, nagu seal Chiilis ma sain. Veel ei ole juhtunud, et terve klass tõuseb püsti ja hakkab tantsima. Nii et siin Eestis kõige lärmakad on need, kes tahavad sünnipäeva puhul laulda. Ja siis ühes klassis me laulame Eesti, Vene, Inglise, Hispaania ja prantsuskeeles. Loomulikult nad kasutavad ära seda võimalused, et vahendada tunni rütmi ja siis tulevad suured komikogused selleks, et veel rohkem vahendada. Aga pärast tavaliselt me lepime niimoodi kokku, et tulevad ette ja seal nad peavad vastama küsimustele, näiteks, mis asja on majandus, mis asja on ressurssid või mis asja on loomiskulu. Ja siis, kui nad ei tea, on hukka mõistetud.
Kuidas sul õnnestus sellise kuuma temperamentse Chiili mehena rahulike ja isegi pisut aeglaste Eesti noortega kontakt saavutada?
Ei saa üldse, see on võimatu. Siis sa pead mingi psihiaatriliste abi saama. Ütleme, need õpetajad, nad ei ole nii terapkeeled, aga need kolleegid, need firmad, kus mina töötan, nad on korduval mulle öelnud, et ma olen parim valik.
Kuidas õpilased seda võtavad?
Õpilased tunnevad huvi, sest on näidised, mida nemad ei saa nii kergelt kuulda teisel pool. Eriti need, mis on seotud tööstusega, eriti need, mis on seotud rahvusvahelise eksportimiga. ja Eestis on need sektorid suhteliselt eelised. Ma pean silmas heaolutööstuses, ma pean silmas puidutööstuses, ma pean silmas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris. Ma olen ka mitu aastat Rapla maakonna mentor ja siis mentori programmi raames ma sain tuttavas mitu Eesti filmadega, alustavad filmadega. Seal Rapla maal on väga huvitavad näidised, mida ma kasutan ka õpilastega. Siis tänu sellele ma püüan lootusega, et ma püüan, et õpilased võivad saada see mitmekesine näidiste portfoolio.
Kas õpilased väärtustavad seda sama tõsiasja, et neid õpetab ikkagi Henton Figueroa, tõsise majandusliku taustaga inimene ja samamoodi Chile aukonsul, et kõikidel ei ole ju seda privileegi?
Privileeg, ütleme, ma olen nii villes, nagu olen, aga alati, kui kõik need hinded on e-koolis või studiumisse püstitatud, siis mida teen on, et kirjutan kõikile õpilastele, et palun praegu teile ei ole enam mingi riski, kirjutage kõik, mida teie arvate selles kursuses ja andke see tagasiside. Ja need tagasisided on 14-15 aasta jooksul olnud üsna positiivsed ja siis tänu sellele ma olen püüdnud lihvida need halvad aspektid või need mõtetu ülesanded või need mitte huvitavad teemad ja siis ma olen parandanud alati vastavalt sellele, mida õpilased ütlevad mulle.
Sa oled hämmastavalt tagasihoidlik inimene, aga kõige selle juures paar aastat tagasi valiti sind ju Tallinna aasta õpetajaks, seda aunimetust ei anta ka päris niisama välja.
On need kolleegid, on need õpilased, on need tulemused, mida mina väärtustan rohkem ausalt räägides, on, et kaks korda õpilased, kes on need majandustunnid võtnud, saanud mitte ainult Tallinna, vaid Eesti Vabariigi tasemel lõppvõrul, nad on saanud esimest positsiooni. Siis me oleme võidnud nii Pirita majandusgümnaasiumi kui Kristiine gümnaasiumis mõlemad oleme võidnud see majandusolimpiaad algusest piirkonnavoorus ja pärast lõppvoorus. Ja see on kindlasti laamo leegul, kui mina oleksin reaalkooli õpilane, kui mina olen 21. koolis, kui mina olen need nohikud, siis neile on kohustuslik seda saada. Aga on mõned koolid, mis on tagasi hoidlikumad, kus juures meil ei ole nii teravad pliatsed ja ikka me oleme saanud. Siis minu arvates see on parim ja sellega ma olen rohkem rahul.
Kas koolitundide ajal tuleb ka Jumalast, kirikust, Jeesusest, Kristusest sinu missioonist teinekord juttu?
Mõnikord õpilased küsivad, mõnikord nad paluvad ja siis hea meelega ma seletan. Pirital, mida ma olen andnud, mitu korda on kombe seal Pirita majandusgümnaasiumis, et üks avatud tund, kus gimnasistid paluvad ühe õpetaja poolt, et palun papiraki. Ja siis selle tunni jooksul ma pigem olen püüdnud, kuidas saada õnnelikuks ja annan mõned infod neile. Ja Kristiine gimnaasiumis nad on palunud, mis asi on katoliku kirik ja palun seleta tausta ja seda ma teen hea meelega, aga loomulikult, kui on vaja rääkida majanduse, siis on vaja konkreetselt nõudus ja lineaarsed muudelid neile seletada.
Kas sinu eksamitelt on lihtne või raske saada hea inne?
Tavaliselt nad ütlevad, et on raske ja selleks, et pehmendada, ma olen kutsunud õpelajuhataja ja mõned õpetajad veel, siis mõnikord nad peksavad mind ala laua ja ütlevad, et kuule lõpeta ära ja siis me pehmendame.
Kuidas saada õnnelikuks?
Teha Indrek see, mis sulle meeldib ja südamelt need ülesanded vastu võtta ja arvestada, et varem või hiljem me seisame kellegi eest, nimelt meie isand Jeesus Kristus ja tal on paremad raamatupidajad kui kõige võisamad audiitorid maailmas. Nemad võivad, kuidas iganed meid rõngenid teha, aga see on puudulik. Aga meie isand Jeesus Kristus teab kõik. Ja siis ta seisab meie ees ja ütleb, et kuule mees, kuidas? Ja siis meie ees. Nii et arvestades, et alati, kui me oleme tegutsemas, et mingil hetkel ma pean aru andma, siis kindlasti see annab meile suur rõõmu.
Henton, missugune on sinu soov ja soovitus Eestimaa rahvale, meie kuulajatele? Eestlased on jällegi sellised, kes vaatavad asjadele pigem natukene negatiivsema pilguga, et ikka on see klaas pigem pool tühi kui pool täis. Kuidas sina neid asju näed?
Võimalik avada silmad ja vaadata ümberringi. Ma alati imestan, kui ilus Eesti loodus meil on. Ma alati imestan, kui ilusad inimesed siin on. Okei, alati meil on mõned kabakased, kes liiguvad ringi, aga usaldusväärsus on siingi rohkem. Ja samuti see arengupotentsiaal, mida meil on siin Eestis, see hämmastab mind alati. Alustades seal põhikoolist ja siis me lähme edasi ja vaatame, kui kiiresti ja kui hästi me oleme kasvanud selles riigis nii lühike perioodi jooksul.
Ja missugune on sinu soov kuulajatele?
Soovitus on nautida elu, käia sauna tihti. Ma suhtlen taolised inimeste, kes käivad sauna igapäeviti. Ma ütlen, et kui teie ei suuda igapäeviti, siis vähemalt 2 korda nädalas.
Henton, suur aitäh sulle selle toreda tempoka ja tussliku vestluse eest. Soovin sulle, Opus teile ja kõikidele Eesti risti inimestele kõike head ja alati oled oodatud siia stuudiosse tagasi. Aga millise looga lõpetame tänase saate, mis oli suuresti sinu kodumaale Chiilile pühendatud?
Viimases muusikapalas me kuuleme Lõuna-Chiilis. See asub kodukohast umbes 1200 kilometrit lõunapoole. Õhutemperatuur on seal madal, vihmane ja liustikud igal pool. Ja peamine majandustegevus on loomakarjääri. Siis need karjased liikuvad koos veistega mere poole. Ja nemad laulavad hetkel, kui torm tuleb. Ja see on karjaste laul, püüdes kiirustada niimoodi, et leida varjupaika enne, kui torm hakkab meid kahjustama.
Tropilla de cari blanco, bajando pa Puerto Aysén. Sobre las bestias hay nieve, sobre los ponchos también. Circula entre manos negras el fuego de un cimarrón. Sirvas un sorbo dormido para adentrar en calor. La ra la ra ra la ra la ra la la tropilla sombra la nieve sombras en el corazón
bendita la mocedad pa entibiar el corazón apure la torpe hermano que empieza la cerrazón. Más que la tarde, compaire, son los años que flaquean. Laray, lararay, laray, 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 tropilla sobre la nieve, sombras en el corazón.
Ya no hay fuego que derrita las nieves del corazón.
Hermano, apure las bestias y páseme un cimarrón.
La
Laudate Dominum.